Svaki potez jednostranosti što se tiče Kosova je daleko od potreba ljudi koji tamo žive.
To.
Dobro, i znači mi ne vidimo, znači LDP ne vidi nikakav smisao u kontinuitetu vođenja pogrešne politike prema Kosovu i Metohiji, a današnje održavanje sjednice Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju zvečano to predstavlja zloupotrebu parlamenta. To je jeftina kampanja i pokazuje samo slabost države koja ne misli da se menja.
I poslanici Liberalno-demokratske partije nisu otišli na tu sjednicu na sever Kosova?
Poslanici nisu, zato što LDP smatra da je to obmanjivanje građana. Samo da šta još mogu da vam kažem, znači poslanici LDP nisu čak ni razmislili o učešću u tome, jer to je, znači da ta današnja sjednica ima kontinuitet sa dosadašnjom pogrešnom politikom prema Kosovu. Aha. I žrtve te politike su pre svega Srbi sa Kosova, ali i svi građani Kosova i Srbije.
Da li još koja partija dijeli stav Liberalno-demokratske partije, ili ste vi sami?
Nažalost, mi smo sami. Imamo jedino možda Vladan Batić koji je slično ima ubeđenje što se tiče politike prema Kosovu, ali otprilike to je to.